Eigimovs kungs pārsūds valsts valodas centra direktora Baltiņa kunga pieņemto lēmumu, ar kuru ir atzīts, ka viņš nepārvalda pilnā apjomā valsts valodu, kāda viņam ir nepieciešama tātad profesionālo darbību veikšanai. Jā, Eigimovs kungs nepiekrīto šādam lēmumam, ir iesniedzis attiecīgu sūdzību. Šodienas tiesas sēdē par cik likumdevējs nosaka, ka administratīvajā pārkāpuma lietā jāpiedalās personai, kura iesniedz tātad sūdzību un kuru sauc pie administratīvās atbildības. Un ņemot vērā, ka viņš ir darba darīšanās izbraucis uz Grūziju, šodien tiesas sēde tika atlikta uz 23. janvāri 2019. gada.